Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så har jeg lyttet til bandet Big Bang og frontfiguren Øystein Greni i over 20 år. Mange av oss har hørt Øystein i programmet Greni-teamen på NRK Radio også, hvor han intervjuet en lang rekke artister om musikk og filosofiske spørsmål. Øystein er kjent som musiker, surfer og skater, men denne vinteren har vi lagt merke til noe nytt. Øystein legger ut fantastiske, nykomponerte gitarsoloer på Instagram, iført Skiforeningen sin blåhvite genser. Og plutselig så ser vi at han publiserer en skitur på treningsappen Strava, hvor det går tydelig fram at han har gått over 10 mil. Hva er det som har skjedd? Har den kjente rockeren blitt helt hektet på skog og mark? Dette må vi få vite mer om. Og derfor så er det en stor ære å få ønske selveste Øystein Greni velkommen til Utestemmer.
3, 4.
Ah, nydelig. Velkommen til oss, Øystein.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Du ser jo veldig sprek og sunn ut akkurat nå. Kommer du rett fra en skitur mellom Sognsvann og Glåmene?
Det var I går, men I dag morges gikk jeg en tur opp på Lindrukollen, som rett ved der jeg bor.
Ja.
Så står opp kjempetidlig, så lager jeg litt musikk og holder på liksom, kanskje et par timer, og så en kjapp skitur, og så ned I byen og jobbe.
Har du rockt allt det här idag?
Jag har det.
Vad tid står du upp då?
Står upp sån lite för 6.
6 med väckarklocka eller?
Nej, bara spetter upp.
Det syns är imponerande.
Ja, det är inte alltid sån alltså jag är väldigt sån liksom följer energi alltså I perioder så kan jag liksom vara sån nattdyr och stå upp sent och men akkurat nu jag føler lurer på om det något sån fint med årstiden.
Ja.
Det så mye sånn vårtrøkk.
Ikke sant?
Hvor jeg kjenner at liksom, jeg har kjempelyst til å få med de morgenene, altså.
Ja. Det fugle kvitter og sånn du våkner, eller?
Nei, men jeg har... Det kommer litt lys
ja.
Inn, som jeg, sikkert våkner litt av det, altså. Så det sånn at når jeg har mye energi, som jeg har nå, da det sånn 6 timer holder.
Ja.
Men for eksempel I november, da måtte jeg ha 8-9. Da var det mye mer sånn der gå I hi-følelse, egentlig.
Ja, ikke sant. Du opptatt av søvn?
Viktig det, altså.
Ja,
ja, ja. Ja.
Det har blitt litt på moten å snakke om det nå.
Ja, og veldig glad I å ta meg en hvil midt på dagen.
Ja.
Det elsker jeg, altså.
Etter middagshvil, eller?
Ja, ja, ja. Altså, om det middagshvil eller hva det men jeg føler liksom sånn... Jeg tror liksom tilstedeværelsen og intensiteten min ganske høy. Liksom jeg, når jeg på, så jeg på, og så kjenner jeg at en eller annen gang, enten om det klokka 3, eller om det klokka 5 eller 6, et eller annet sånt sted der, så det deilig å få en sånn halvtime, lese litt bok først, og så få en 20 minutter blund, og da føler jeg liksom, da blir det en ny dag med ny, frisk energi.
Ja, ja. Hvis den varer for lenger enn blunnen da?
Ja, da går det til helvete. Det som I sketsjen, fra harsj til helvete.
Da det over og ut.
Ja.
Du, den låten vi hørte når du kom inn her,
ja.
Den rett og slett delvis inspirert av litt snø og ski og friluft I det siste?
Nei, overhovedet ikke. Men den kunne vært det. Jeg ja. Føler I hvert fall I sin klang.
Ja.
Så
Hører jeg sånn ut da?
Ja, ikke sant? Men altså, jeg føler at... Altså, det veldig vanskelig å si akkurat hva som inspirerer til hvilke riff eller hvilke låter og sånt, men det blir på en måte en litt sånn der større suppe hvor alt jeg har opplevd I livet I og for seg sikkert fra før jeg var født, men også liksom det som skjedde for en halvtime siden.
Ja.
Det litt sånn som, hvis du tenker på hvordan drømmene dine en slags lapskaus av ting som skjer, og sånn det litt med låten nå, og det riffet her tenkte jeg bare passet bra, for jeg liker å spille det. Og,
ja.
Og så, men det skrev jeg nok før, det ikke så lenge siden jeg ble sånn hardt bitt av langrennsbasillen, det ganske nylig. Så det riffet kommer fra før, egentlig.
Ok.
Så,
men det passer inn, altså.
Ja, det godt å høre.
Men det sånn at når du nå da litt sånn, ikke misforstå meg rett, men litt nyfrelst skiløper?
Jeg nyforelsket, altså. Det
lov å si.
Vennene mine gjør narr av meg. Altså, du aner ikke, jeg har så mye. Jeg har jo på en måte... Altså, jeg kommer jo fra en sånn hipsterfamilie. Faren min var sånn klubbsju musiker, jobbet for Levis og hadde alle de kule platene han. Og det jo veldig mye bra som har kommet inn I livet mitt på grunn av faren og moren min, og at de var hipster liksom, på 70- og 80-tallet.
Ja.
Men hipster også veldig opptatt av å ikke gjøre feil, og de skal være kule. Det var en sånn greie, og for dem... så var liksom det å drive med idrett og drive med sport, det var teit.
Ja, var det det?
Ja, ja, ja. Så jeg husker at liksom faren min og vennene sa, ja, gi unga sprit før idretten tar dem. Og når grenefamilien, altså mormoren min, har laget en kjempefin hytte oppe I Rondane, som vi dro til, bitteliten, rett oppe ved Vålåsjøen og Furusjøen I Kvamfjellet.
Ja, det fint.
Nydelig. Så vi var der oppe ganske mye, men... Grenegjengen skulle gå I Levis og islending og med liksom rullings I baklomma.
På fjellet?
Altså, på treski, altså når jeg var kid da, opp på fjellet.
Ja.
Så det var en veldig sånn der anti... Altså, det var liksom vanskelig kanskje å komme ordentlig I gang, ikke sant? Når du hadde så dårlig ski og så krøkkete klær og sånt. Men vi var I hvert fall, ifølge faren min sin estetikk, kule I løypa. Ja, og vi prøvde ikke hardt, men det var liksom sånn... Det var litt hans filosofi, og så etter hvert så begynte jeg å kjøre skateboard, og så syntes jeg bare alt som hadde med Norge å gjøre, og alt som hadde med langrenn å gjøre, det var bare teit, og jeg ville bare bo I Kalifornien og sånn. Og så etter hvert så kom jeg jo tilbake hit og savner å surfe, som jeg hadde gjort veldig mye I Kalifornien.
Ja.
Og så skjønner jeg jo etter hvert at det eneste fornuftige å gjøre jo å gå på ski, liksom. Så begynte jeg med det for noen år siden, og så var jeg veldig, veldig full. Viskefylla med en god kompis som veldig god på ski. Kjempegod Bjørnar, min beste venn.
Ja.
Og, så sa, og han kan gå på ski, altså. Og så sa jeg til han, jeg skal slå deg I Birken om 5 år. Jeg vedde 50 000. Og han bare lo. og han sa bare, ja, ok, det som om liksom, jeg skal bli bedre enn deg på gitar. Det skjer ikke. Han har gått renn siden han var 3 år, liksom.
Ja.
Så jeg skjønner jo det at det ikke skjer, men da begynte jeg å trene som faen, og nå jeg blitt I hvert fall ganske god. Men det viktigste av alt at jeg har blitt så glad I det da. Ja. Så nå går jeg hver dag.
Du på ski hver dag?
Mm.
Det det som hverdagen til en artist?
Ja, det en koronamusiker. Jeg jo basically arbeidsledig, så jeg elsker det. Altså, jeg kan gå masse på ski, lage masse ny musikk. Jeg behøver ikke å reise noe sted. Jeg kan ikke reise noe sted.
Nei.
Jeg elsker det. Jeg har aldri vært så glad jeg som nå.
Det går ikke an å reise noen plass, så det går ikke an å ha konsert, det går ikke an å ha turné.
Nei, det så deilig. Fy faen, jeg savner ikke... Altså, det der... Ja, nå har jeg bare vært hjemme. Ja. Og jeg elsker der jeg bor, og for en gang skyld så har jeg liksom vært der litt, altså jeg har alltid bare vært på farten, ikke sant? Alltid hatt en sånn koffert som basically jeg skal bare bytte noe ting I, og så videre. Så, nei, dette her, jeg håper koronaen var evig.
Det ikke lov å si, men du sa det.
Nei, altså, folk skjønner at jeg kødder.
Ja, ja, ja. Nei, men så det gode tider da, du har rett og slett rolige dager.
Mm.
Du på ski, du I naturen. Det noe som, altså kommer det inspirasjon ut av det, eller det noe?
Ja, 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 altså man blir jo så jævla glad.
Ja.
Og det helt sikkert vitenskapelig bevis på dette. Jeg hører folk snakke om det, men jeg kan ikke noe om det, at det endorfiner og at det kjemikalier og sånt, men det noe som skjer, altså. Og det både skøyting og klassisk. Jeg liker begge deler like godt. Skøyting begynte jeg med for veldig kort tid siden, men, ja. Men nei, det helt avhengighetsdannet. Altså. Jeg kjenner jeg blir så glad, jeg får så mye overskudd, ja. Jeg får god selvtillit, og en ganske morsom ting nå... For ikke så lenge siden så var det en surfkompis I Stavanger som sa at nå kommer det noe svære dritbra bølger her, nå må du komme deg til Stavanger en tur. Mm-hmm. Vi har ikke surfet på kjempelenge, og så tenkte jeg bare, ok, ja. Og han har sånn campingvogn nede på break og sånn. Så jeg dro og besøkte han, og det var kjempebra surf. Men jeg satt ute der, noe som vanligvis, altså I mitt tidligere liv, før langrenn ville vært sånn der himmel på jord, men jeg satt der og savnet å gå på ski. Jeg kødder ikke, og jeg tenkte liksom da, det mulig? Hvis Øystein for 3 år siden hadde hørt dette her, han hadde skutt meg. Det går ikke an å si, men det sant. Det var det jeg følte, at liksom bare sånn, surf veldig gøy, og du får den bølgen og sånn, men langren, fra du tar på deg skiene ned I Svartbekken, eller på hvor som helst, liksom Skar, og,
ja.
Så det 4 timer, hvor du bare liksom, og jeg blitt skikkelig glad I oppover bak, og nei faen altså, jeg liker det skikkelig godt.
Så det en flyt I skiløping også som...
Ja, det det der byggverket. Aha. Altså, hver tur jo en litt sånn unik greie, for du vet jo ikke, så blir det litt iset og så litt skummelt, litt nedover, og altså det så mange
Aha.
typer utfordringer, men det viktigste at du I bevegelse I da 3-4 timer I strekk, ikke sant?
Ja.
Eller om det en time eller hva det men liksom den der lange bevegelsen da, og jeg var med en fyr og prøvde å stå I villeløypa litt sånn nedover, og jeg mener, skitrekk og sitte I heis, nei helvete, eller altså, det synes jeg så bare sørgelig.
så det ikke det samme?
Nei, det funker ikke for meg altså.
Nei.
Altså, men full respekt for alle som driver med det, altså.
Ja.
Men jeg fikser ikke det der, og skal liksom sitte I sånn heis og knekke opp flyten, da. Jeg ikke så glad I å stoppe heller, egentlig. Når man først går, så liksom der, skal vi sette oss ned og ta en vaffel?
Ja.
Det jo hyggelig, men...
Da sier du nei? Du skal ikke ha en vaffel?
Hvis det var opp til meg, heller bare stoppe og ta en liten slurk av saftflaska, og så gå videre, da. Kan gå, og man kan godt gå rolig I strekk, og det ikke sånn at man skal gå så fort, men jeg liker å holde på bevegelsen. Det passer meg veldig bra.
Det jo et eget uttrykk for det I skiverdenen.
Ja.
En seig jævel.
Ja, ikke sant?
Er det du da?
Jeg tror det, altså.
Du bare går og går og går.
Ja. Nei, altså, jeg må jo nevne nabo og gode venn, Torkel Gunnarsen, han som også arrangerer over Oslofestivalen da,
ja.
Han tok jo liksom tak I meg når han, det 10 år siden jeg flyttet til Grefsen. Og så sa han liksom, ja nå vi naboer og vil være med å gå en tur, for da skrev han den der boka, det jeg tenker på når jeg går på langrenn.
Ja.
Og da vil han ha med en sånn der 501 rocker, for han visste at jeg liksom, at det hendte jeg gikk en tur da. Og da... så ble vi kompiser, og han har skikkelig peiling, og han har jo på en måte dratt meg med på ting, og vært sånn, ja, men du prøv de skiene her, og gjort, for det jo en del ting å sette seg inn I, som I hvert fall jeg ikke kunne.
Mm.
Og lang historie kort, altså, vi går jo masse sammen, og har gjort det nå I flere år, og han arrangerer det der Nordmarka rundt rennet, som ja. 100 kilometer, 10 mil, Og jeg har alltid tenkt, ja, men det der for idioter. For jeg har ikke noe sånn interesse av å fortelle folk, jeg gikk så langt, eller jeg vil bare kose meg, og ikke noe opptatt av prestasjon, eller noe, det betyr ikke noe for meg. Det liksom god flyt, at liksom, og der var det fint strekk, og der kom jeg inn I det. Altså, det litt sånn som man vurderer skating, da, at du bare, jeg slapp av, og jeg klarte å gå høyt samtidig, sånn type ting da.
Mm.
Det betyr noe for meg. Men I år så hadde han ingen som kunne gå det rennet, og jeg skjønte at han var litt sånn lei seg for det. Så jeg tenkte, ok, faen, eller dette skyldig av han. Så vi gikk det da for 2 helger siden, så fant vi, altså lagde vi en sånn sløyfe da opp på Hadeland, hvor det var ganske bra føre.
Ja.
Og da skjøyta vi da 100 kilometer.
Oi.
Så,
du I form da?
Ja, jeg har aldri vært I bedre form.
Og knallform, rett og slett.
Ja, jeg tror det.
Ja, ja. Nei, så ski... Jeg tenker jo at liksom... For oss som har gått en del langrenn, så tenker vi jo at det mye mer adrenalin i surfing, da. Og at du, ja. At du ikke får det i ski, kanskje? Eller det isløypene nok?
Ja, jeg synes det. Det noen sånn, altså slakteren og bare gønnene der, eller ikke vite. Jeg gjør ikke dette her, altså, for jeg egentlig en veldig forsiktig fyr nedover, for jeg ikke interessert i å skade meg.
Og slakteren en sånn berømt bakke i Nordmarka, ikke sant?
Riktig, riktig, ikke sant? Nei, så, men det klart, når man etter hvert, særlig med skøyteski, da, hvor du har såpass stødig og begynner å... Altså, du får nesten litt sånn slalomski-feeling på nedover, hvor du kan takle ganske bra...
Litt stramme, høye støvler.
Stramme, høye støvler, ja. Så nei, man kan få... Ja, du får ikke det... Altså, det er jo ikke det, det, er ikke det faremomentet som det er på surf, det er det ikke.
Nei.
Men sikkert, jeg mener... Jeg er 46 år, og den der har sikkert noe med det å gjøre også. Ikke sant? Det passer en voksen kar mye bedre å gjøre en sånn ting hvor du ikke blir skadet. Ja. Jeg elsker jo å kjøre skateboard på stor ramp også, og gjør jo det fortsatt. Men det er klart, det her er jo sjansen for å skade seg mye, mye større.
Ja, ja.
Og du får jo liksom da, alltid etter en skate-dag, så er det vondt i kroppen. Mens på langrenn så er det sånn, altså, ja, ja, jeg kan hjelpe deg å være piano, null stress, altså, du blir han fyren der, da. Man blir jo sterk på en veldig sånn fin og sunn måte.
Ja, 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 hjelpe til å være piano, det en bra metafor.
Ja, det gjorde jeg i går.
Men har det blitt så sterk skiinteresse nå, at du tar litt mindre risiko på skate-rampen også?
Altså, det
for
vet
å spare deg til neste skidag?
Nei, det vet jeg ikke. Det, fordi at på grunn av korona så skatehallen har vært stengt.
Ja, ikke sant?
For det den skatehallen på Bjølsen, hvor der er den rampen som jeg liker å kjøre på. Da.
Ja.
Og den har nesten vært stengt et helt år. Så, og da har jeg gått masse på ski, men hvordan det blir, for i hvert fall frem til da, så har jeg alltid, på en måte, all aktivitet jeg har drevet med, bikram-yoga, trappeløp og liksom treningsstudio-greier. Det har alltid vært bare for at skaten skal bli bra.
Ja, ikke sant?
Det er jo det jeg setter høyest her på jord, i tillegg til musikk, da. Altså, ja. Jeg synes jo liksom skating på ramp er det vakreste et menneske kan gjøre, og veldig glad for at jeg har hatt et sånn lite comeback og kan holde på med det kanskje noen år til. Altså, det må bare være helt sånn ydmyk på det. Så, og langrenn er jo flott for å bygge opp til det, men kan godt hende at altså, det vil jo, det er bare et spørsmål om tid, når det blir for farlig med skating, og at det blir langrenn som blir hovedaktiviteten.
Ikke sant? Kan vare litt lengre den aktiviteten.
Ja, ja.
Holde på med det livet ut.
Man kan jo det. Det er kult. I går på tur med Torkil så vi liksom kommende tre eldre kvinner, da, og en må ha vært godt over 80.
Ja.
Og det var faktisk oppe ved Glåmene der, langt pokkervold inne i marka. Altså.
På Glåmene det skjer.
Ja.
Det er det.
Så, nei, og jeg mener, med det beste smilet, og de er veninner, og de er ute, og jeg tenker bare, faen, det der er vakkert. Det er så kult at man kan holde på å hente glede helt til du dæver, altså.
Ikke sant? Det er 40 år til det.
Tenk deg det?
Ja.
Det er helt vildt.
Med glede.
Ja.
Du, vi må innom en festival og en opplevelse som veldig mange av våre lyttere har et sterkt forhold til.
Ja.
Og så vet jeg at du også har et ganske sterkt forhold til Vinje Rockfestivalen oppe i Jotunheimen.
Ja.
Der var jo du allerede i 2007, andre året festivalen ble arrangert.
Mm.
Og så vet jeg at du har jo vært der en lang rekke ganger etterpå, både med Big Bang, men sikkert også solo.
Ja, jeg har
solo.
Vært der og spilt solo også.
Ja, ja, ja. Men hva er det med den Vinje Rockfestivalen?
Det har jo veldig mye å si at den ligger der den ligger, liksom, så alle, altså det er jo ikke sånn, det er jo kanskje ikke det mest behagelige stedet i konvensjonell forstand å være, for det blir kaldt på kvelden og sånn, men det er vakkert, og det er jo liksom uendelig frisk luft, og altså jeg tror... Ja, det er jo litt sånn, det blir jo en helt egen type mennesker som gidder å dra dit.
Ja.
Og sånn som jeg forstår det, så selger jo den ut på 2-3 sekunder hvert år uansett. Liksom. Så har jo, det jo sikkert noen begrensninger ikke sant, i forhold til hvor stort de kan ha det, men
Hvordan vil du beskrive den gjengen da? Hvordan det folka som gidder å dra inn dit?
Ja, nei, men det jo friskusser og litt sånn... Ja, hva skal jeg si? Hvem altså Vinjerock-publikummet? Det jeg får i hvert fall veldig inntrykk av at det folk med veldig mye livsgnist. Så de fester hardt, det ikke noe tvil om det, men de står også opp og går i fjellet. Og, ja. Så det det folk som har veldig mye overskudd.
Ja, ikke sant?
Det det inntrykket jeg har, altså.
Overskuddsgjeng?
Ja.
Og det gjelder jo deg som, absolutt deg som arrangerer det også.
Absolutt.
Hva tenker du da på når du kommer liksom duvende innover i en bil langs
tyen? Ja, det jeg filmet mange ganger, det ligger sikkert på Instagrammen min nå, fra sist gang vi spilte der, det vel 2-3 år siden, men når du kjører innover der mot Eidsbogarden, liksom, så det sol, og så det jo snaufjellet, og så begynner du å se de der teltene som stikker opp, og da får jeg litt sånn der... Det sånn Robin Hood-turnerings middelalder-stevne-følelsen. Det blir litt sånn trompet, ringenes herremusikk, liksom. Ok, nå kommer vi hit, liksom. Og, ok, her det mye tøffinger. Det litt sånn ærefrykt, da. Det i hvert fall sånn jeg opplever det når man kommer inn der, da.
Ja.
Så det fantastisk kult, altså, å få lov å spille der.
Men blir man nervøs som artist av å komme til en sånn plass?
Jeg blir ikke nervøs.
Nei.
Ja, eller gjør jeg det? Jeg tenker liksom spilte Roskilde med samme dag som The Who og Chili Peppers. Jeg var ikke noe nervøs. Altså, jeg tror ikke akkurat den der musikkbiten jeg så innmari trygg på.
Ja, så der blir
ikke du... Så der blir jeg ikke nervøs. Altså, men hvis jeg skal skate en skatekonkurranse... Da blir jeg kjempenervøs. Jeg en veldig dårlig konkurranseskater, så jeg tror rett og slett, og det husker jeg liksom noen av de gutta jeg vokste opp med, sånn som Alex Kambakis og Adil Diani. Det var liksom oss tre, og Espen Rød. Og,
veldig gode skater da.
Veldig, veldig gode skater, men jeg husker at mange av de ble bedre i konkurranser, men jeg ble alltid dårligere. Der ble jeg nervøs, men når det gjelder å spille, da føler jeg liksom bare... Dette kan jeg. Ja. Nå jeg mitt rette element, liksom.
Ikke sant? Har du hatt noen ritualer før du går på scenen, for eksempel på Vinjerock? Som du må...
Altså, jeg håper alltid på å få til at Olav og Nico og jeg synger litt, og litt sammen først.
Ja.
Så at vi på en måte får en sånn sjelig connection. Altså, nå har vi spilt sammen så lenge, og vi har gått gjennom mange faser hvor vi i perioder kanskje har mislikt hverandre, og det har vært liksom dårlig stemning og sånn, så har det vært liksom vanskelig å få noe kontakt.
Ja.
Nå har vi det veldig bra, så nå synger vi, og liksom, men hvis man får gjort det, at vi liksom pleide å ta liksom planken på Vinjerock, så må du hoppe og sprette ned, for det kaldt. Du blir kald på fingeren, ikke sant? Så det vanskelig å spille gitar, og vanskelig med finmotorikken for trommisen og bassisten.
Ja, ja, ja.
Så man må liksom få opp turtallet litt grann da, prøve å komme i litt den samme, på samme frekvens som publikum.
Ja.
Det viktig altså, at du liksom ikke kommer på og har sovet over 20 minutter. Og, det det verste, det har jeg gjort flere ganger, og jeg har gått på scenen, det var jo Voss, tror jeg, hvor jeg hadde kommet rett fra LA,
ja.
Og jeg var så jetlagd at 5 minutter før vi skulle på, så sovna jeg stående på backstagen, bare holdt på med å falle i bakken, og så går du på scenen, og det forferdelig.
Det vil ikke du anbefale?
Nei, jeg anbefaler ikke det, altså, med mindre det gir en eller annen sånn der mystisk aura.
Og det gjorde ikke det på Voss?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg husker at altså, ingenting kan løfte meg, altså jeg har i perioder hatt ganske dritt i livet altså, og vært skikkelig utenfor å leie meg og tenkt de verste ting om meg selv, men når du går på scenen og tenker at jeg bare en bæsj, og så får du masse kjærlighet fra publikum, som vi jo alltid får, dæven som det løfter deg, altså. Så ja. Det må jeg bare takke publikum for. Det har skjedd mange ganger hvor jeg har gått på og vært bare slakt. Og så går jeg av og tenker, ja, men jeg ok, fyr jeg. Jeg god på jobben. Og, hvis alle disse folka her synes jeg ok, da jeg vel det.
Ja, ja, ja.
Så det en flott ting, altså, ved det å spille konserter og være artist.
Ah. Du antar at en av de låtene som publikum har gitt deg veldig god feedback på, oppe på Vinnie Rock i Jotunheimen, det må jo være den kjente To the Mountains.
Absolutt.
Hvordan det å spille den kjente låten der oppe?
Ja, ja, det kult. Det har jeg gjort et par ganger, ja. og liksom sånn... det jo sånn på grensen mot noe klisjéfylt, selvfølgelig, men det å da heve blikket over publikum og se liksom bort på fjellene og spille det riffet, ja. Det kjempekult. Det kjempekult, altså. Og det klart, den låta, jeg har jo på en måte vokst opp i Rondane, på hytta til mormor, da. For det var ikke noe annet, det var ikke noe annet som... foreldrene mine kunne finne på med meg, og bare sende meg opp der så snart de kunne, og så var jeg der oppe. Så jeg har veldig forhold til fjellet, altså.
Ja.
Så, og det klart, jeg har jo også noen ganger spilt på Vinnie Rock, og så har jeg bare tatt den gamle Toyotaen og kjørt gjennom fjellet og ned til Kvam og opp til hytta, da.
Ja.
Det en fantastisk tur.
Kjører over Valdresflya og så ned til Våg og sånn, eller?
Hei, vet du hva, jeg aner ikke. Jeg husker bare det var noen som sa at ja, men ta den og den veien.
Ja.
Jeg tror...
En snarvei altså, til Rondane.
Ja, altså du kjører i fjellheimen hele veien og kommer ned i Kvam.
Ja.
Så det var
høres,
sånn...
Det høres sånn ut som at ja. Du har passert Vågå på et vis.
Sikkert.
Ja. Du, skal vi få lov å høre litt grann fra dine absolutte hitlåten blant norsk friluftslivsmusikkinteresserte?
Det skal vi gjøre.
Boy, you don't know what you're missing. I say, welcome to the mountains. You're just a skinny little city girl. You don't even know who you're kissing. I say, welcome to the mountains. Well, hang on, hang on. You better put some wool on. See the pine tree tops from high above. Come on, walk up to the mountains. And if you're lucky, you come back alive. I gotta take your arms around my waist. You'll take mine. We gotta move fingers and our toes.
Och så vidare, jag vet inte hur länge du ska ha.
Det er fantastisk.
Du skal bare ha en liten snutt, ikke sant?
Jeg synes det er fantastisk deilig at du holdt på så lenge.
Ja.
Vi må jo nesten snakke bittelite grann mer om dine låten, Øystein, fordi den er jo ikonisk, og den har på mange måter fått en sånn magisk betydning da, for veldig mange som interessert i fjell- og friluftsliv her i landet, og rundt omkring ellers i verden også. Det veldig mange som spiller den høyt i bilen, eller på tog, eller i bussen på vei til fjells.
Det har jeg hørt om. Det blir jeg veldig glad av. Det er nesten absurd for meg å tenke på, altså.
Ja.
Men det er kjempehyggelig å høre.
Jeg hører det selv, og det er en sånn helt magisk følelse når du kommer liksom nærmere fjellheimen, om det er Jotunheimen, Hardangervidda, Sunnmørsalpene, hva som helst. Og så hører vi din kraftfulle, malmfulle røst. Og det er riff, altså alt bare går opp i en høyere enhet da.
Ja, så gøy. Det er veldig, veldig gøy å høre, for altså... Jeg har det jo sånn med veldig mange av låtene, også de hittene da, som folk flest har hørt, at når jeg hører de, så tenker jeg bare på alt som er feil. Og alt som liksom, og så ble jeg minnet på når vi holdt på i studio, ikke sant? Det var ganske turbulente tider, og men faktisk for veldig kort tid siden, fordi nå da, på grunn av korona så har vi liksom ikke fått øvd på veldig lenge, og vi har ikke spilt, og så var det sånn, ja, jeg inviterte Olav og Nico hjem til meg da, for at vi bare skulle øve litt på synging og koringer og sånn.
Mm-mm.
For det er litt viktig å holde, og i den forbindelse så lagde jeg en playlist med Big Bang-låter som vi har i settet da. Og det er veldig, veldig sjelden jeg hører på det, og jeg har pleid å ikke like det, men da gikk jeg en skitur fra Ose, Kjelsås, og så innover opp der, og så hadde jeg det her på øret da. Og for første gang, tror jeg kanskje noensinne, så likte jeg, hørte jeg på Girl in Oslo, og hvor jeg vanligvis pleier å synes at stemmen min helt forferdelig, og at det teit, og alt mulig sånt, liksom. Men så tenkte jeg bare, men faen, dette jo skikkelig kult, jeg skjønner at folk liker det.
Ja.
Og jeg klarte å se det bare litt sånn utenifra, da, og ikke tenke på en måte alle de dæmonene man har slitt med i livet sitt, og altså, samme To the Mountain, så ble jeg tenkt bare sånn, ja, dette er bra, og... Jeg følte at jeg kunne høre på det litt sånn som en publikummer gjør da,
ja.
Hvor jeg ikke gikk inn og tenkte på at jeg skulle brukt en annen gitar, eller er noe feil med forsterkeren der, og
ikke sant?
Du aner ikke sant, hvor gal man ofte er da, som kreativ og artist, ja, ja. Liksom. Så
du klarte å liksom få en annen persepsjon på det?
Ja. Det var en skikkelig fin opplevelse, altså det handler jo selvfølgelig litt om også det å bli glad i seg selv da, nok ja. Til å bare være glad i usikkerheten sin og romme på en måte all tvil og imperfeksjoner da.
Ikke sant?
Så det er topp altså, det er noe jeg har begynt å nyte først i det siste.
Kommer det i 40 år eller?
Jeg tror kanskje det altså,
ja.
jeg føler det i hvert fall for min del. Dæven og bra livet blir, altså. Når,
Skal vi rett og slett bare fastslå at det er bra å være i 40 år, da? Det er jo ikke så mange som egentlig snakker
altså, på det. Jeg kan ikke snakke for alle mennesker, men i mitt liv så har det vært en fest, altså. Virkelig.
Det har det?
Ja.
Så de som er i 30 år og hører på det her, det er bare å glede seg.
Ja, ja, jeg sier det til alle. Jeg mener, 20-årene? Herregud, altså... Det er en vanskelig tid, altså.
Ja.
Nei, det er skummelt. Det er kjempeskummelt.
Da skal man finne ut av så mye, da.
Man ser jævlig bra ut, men man skjønner det ikke.
Nettopp.
Men som man er 40, så er man litt sløgg og værbitt og sånn, men man vet at man er kul. Altså, og det går jo bra, mye, mye lenger, ikke sant? Så det er mye bedre å være litt gusten, men vite at du er bra, enn å se smashing ut og ikke skjønne noen ting.
Og være full av tvil.
Ja.
Det er utrolig god livsfilosofi.
Ja.
Veldig fint, altså. Du, hvis vi spoler litt tilbake til din urbane oppvekst med hipsterforeldre.
Mm-hmm.
Jeg er veldig fascinert av det du forteller om ditt friluftslivet, men med litt sånn iboende, selvvalgt motstand.
Ja.
At man går der med Levis-buksene, som du sier,
ja.
og treski i stedet for å kjøpe seg noen dobbeltboks-skilom-ski med glassfiber.
Ja.
Men at det var en liten motstand. og en sånn, kanskje en liten sånn tvil om man kunne være hipster og drive med friluftsliv.
Ja, altså jeg tenkte litt på dette før jeg skulle ned og snakke om ski da, og liksom sånn i min familie, og jeg tror det er ganske vanlig fenomen hvis vi nå da tar den moderne akademiker nordmannen da, og særlig liksom da Oslo 3 som er der jeg har vokst opp da, som i og for seg et slags sånn der kulturelt fenomen da, og hvis det noe akademikerne og Oslo 3-menneskene, og de styrer jo på en måte det meste av presse og det meste av kringkasting og alt, men liksom, det litt sånn der de der akademikere folka, ikke sant, som politisk korrekt og sånn, men og dette altså, dette et miljø jeg har vokst opp i, men faren min fra arbeiderklassen fra Lillestrøm og kommer fra rock'n'roll. Så det på en måte en sånn litt annen kraft, og han har jo på en måte da følt seg litt som en outsider i forhold til moren min, som hadde akademikerforeldre fra Frogner,
ja.
Som ikke hadde penger, men de var ifølge seg selv en del av åndseliten.
Ja.
Litt humoristisk sagt, men ikke uten impliserte pretensjoner, altså, for det jeg nå skal komme til, det liksom et stort problem for opplyste Norge, om det da liksom Klassekampen, Morgenbladet eller Aftenposten Norge, det at tvilen og skepsisen nesten religiøs.
Mm.
Mens hvis du da tar på en måte gospelsangeren i LA fra en svart bydel, som bare har ingenting, men står og synger i kirken,
ja.
Hver søndag, altså det man trenger i musikk, det tro. Og det som idrett i Norge gir, altså derfor grunnen til at folk liker å se på Mesternes Mester, det jo at disse folka, de tror på noe, og de tør å stå for noe.
Ja.
Mens akademikeren jo på en måte bare full av tvil og skepsis, velbegrunnet som sådan, og du kan skrive, altså sikkert levert en disputas og en doktoravhandling på en million sider,
ja.
Om Ibsens bruk av interjeksjoner før Peer Gynt, men liksom fuck det der, lag noe sjæl, stå for noe, tro på noe,
ja.
Og vet du ikke, kommer jeg til noe poeng her?
Ja,
jeg vet ikke, jeg graver meg. Jo, fordi at det som jeg merket etter hvert med foreldrene mine i forhold til da for eksempel Agne, det var sånn at det var så man kunne liksom gjøre det litt, men ikke helt. Og når du da ser på Mesternes Mester og ja, alle de folka der da, at det, altså idrettsintervjuet etter den store prestasjonen, det en ganske interessant instans i kulturlivet i hele verden.
Mm.
Det blir aldri sagt noe av, altså det, ordene der jo helt meningsløse. Ganske bra, kom over kuren og er sliten. Men det ikke poenget. Poenget at du ser, her det en kropp og et ansikt og en sjel som tror på noe, og som har en glede, og du kan si hvilke ord du vil, og det ikke ordene som betyr noe. Folk sitter klistret og vil se hvem det nå av idrettsutøverne, fordi du ser en glad kropp som tror på noe, og det påvirker hele sjelen.
Ja, ja, ja.
På lik linje med hvordan en hund responderer på en annen frisk hund, akkurat sånn vi. Det vi sier, og alt det analytiske, og alt det rasjonelle, og alt akademiske pisse som vi holder på med, det bare tull. Altså, kanskje det er et flott verktøy, men det ikke mer enn et verktøy. Og jeg mener, hvor mange folk sitter ikke på ræva hele dagen lang og bruker det i huet sitt og tenker, og det frem og tilbake og sånn, spiser dårlig, rører ikke på kroppen sin. Og det en stor jævla sykdom.
Man må ut og tro.
Ja, man må ut og tro, og man må gjøre ting. Og det kjempeviktig å gå på snøra. Og det kjempeviktig å lære seg å falle. Og liksom, for det skal vi gjøre masse som mennesker.
Ja.
Så hvis du sitter med tynne fingre og bare sitter og skriver på den der laptopen din dagen lang, og blir smartere og smartere, du blir et monster. Sorry, ass. Det ikke noe fremtid i det der.
Nei. Men det du forteller her jo også egentlig en subtil historie om at du står jo 100% innenfor det å være rocker, musiker og langrennsløper akkurat nå.
Ja.
Og det jo ikke så mange som har gjort din,
nei, ikke sant?
Fordi
det har jo vært en sånn der klassisk greie da, ikke sant? Sånn som da med faren min og det miljøet, og sånn som det har vært frem til... Altså, jeg føler at, jeg vet ikke om det var for 10-15 år siden, eller et eller annet sånt, så fikk man oppløst, det kan enda lenger siden nå, altså. Men altså, før var det sånn at du hører på heavy, da du en heavy-fyr, det det.
Ja.
Eller du en country-fyr, det det. Da Tom Sjekkelseter vennen din, liksom. Sånn. Mens nå, alle kidsa nå, de har jo vokst opp med YouTube og sånn, de hører på alt, og de er helt frie og eklektiske, og det topp. Ja. Og der føler jeg også, da kommer jo hele den der med, du behøver ikke være flau for at du går på ski, liksom, selv om du rockemusiker.
Ikke sant?
Mens før så var det sånn, du skal helst være heroinist, liksom. For det jo kult. Keith var det.
Barna våre, så de kan jo høre på Billie Eilish, Big Bang, og Bach.
Ikke sant?
Og de kan skate, og de kan gå på langrenn ski, og de trenger ikke være flau for det.
Ja, det var kjempefint.
Det var ikke sånn på 80-tallet når vi vokste opp.
Nei, det var ikke det, altså. Nei, da, og det var nok også en av grunnene til at liksom, ski tok så lang tid, da, for at jeg var skater. Det var en så sterk identitet i forhold til det.
Og strenge regler.
Ja, strenge regler, ikke sant? Har justis. Og søsteren min var punker og gikk på blitz, og det var enda strengere. Liksom. Det var så mye som var teit.
Norges rekord i selv justis?
Altså, jeg vet da søren jeg, altså, men du skal ikke se bort ifra det. Altså, man må nesten forske litt, og så skal jeg komme tilbake til det.
Ja, ikke sant. Litt grann akademisk forskning.
Ja.
Du gikk jo egentlig til topps du med skatinga.
Ja, altså, på sett og vis.
Hvor god vil du beskrive at du ble til slutt?
Jeg vant et europamesterskap på ramp for amatører, og det vil si altså før du blir sponset for ditt eget brett og sånn, da var jeg vel 16 eller 17, og da er neste skrittet å bli proff, så jeg var helt klart på terskelen inn til å bli blant de beste i verden, og jeg hadde nok alt støffet, bortsett fra psyken. Sånn som jeg ser det nå, da, så skjønner jeg at liksom min syke var ikke sterk nok. Og så, rett etter jeg vant det mesterskapet i neste konkurranse, dette var sommeren 91, jeg vant i Antwerpen i Belgia. Og det var ganske stort, altså. Og da kjørte jeg for et veldig kult team som het New Deal, med store skatestjerner, Ed Templeton, Mike Vallely, reiste rundt med disse folk her, som er store helter, altså. Og kjempekult. Neste konkurranse i Münster i Tyskland, der var det trening i en sånn svær betongpool, hvor jeg falt og bare ødela menisken, så kneet ble helt stivt. Så jeg kunne ikke være med i konkurransen, så jeg satt meg på toget, dro hjem til Oslo. Foreldrene mine var på ferie i Hellas og sånn, så jeg snakket med faren til Bjørnar, som var lege, og han sa, ja, du skal på Märtha Louises, dette er lett, du opererer med laser. Det var ganske nytt da, men det gjør man med idrettsutøvere, liksom.
Ja, ja.
Men jeg måtte ha henvisning, så jeg dro alene som 16-åring til Lovisenberg sykehus, hvor han, legen, sa, ja, nå skal vi titte på dette, vi skal gå inn med noen sonder, du får narkose. Og jeg fortalte liksom sånn, jeg har sluttet skolen, jeg skal bli proff, skater, sånn og sånn. Sånn.
Ja, ja, du fortalte hvor mye det betydde
ja,
for deg.
Ja. Og så våkner jeg opp, og da har han, uten å spørre meg, bare operert meg på gamle måten, mens jeg var under narkose. Og det, så jeg har et sånt, ja, jeg har et langt arr, og kneet mitt var stort som en håndball, og det betyr at du ute i et halvt år.
Ja.
Men hadde jeg fått det med laser, hadde jeg vært bra, vært klar igjen på 14 dager. Men kanskje det verste var liksom det at dette var et slags overgrep, da. Så jeg husker når jeg våkna opp da, på sykehuset, sånn, selvfølgelig, du jo helt neddopa, og du kommer til og sånn. Jeg begynte å skrike, og bare veive rundt med armene, de måtte prøve å holde meg fast, jeg falt ut av senga, og så fikk de dopa meg ned igjen, for jeg skjønte, det var akkurat sånn, sånn dyr i meg, jeg skjønte at, ok, nå har noe gått veldig stykker her. Mm-hmm. Jævlig drøyt opplegg, altså. Og foreldrene mine var jo ikke der eller noen ting, ikke sant? Så, og så sender de meg ut på krykker, ikke noe henvisning til fysioterapeut, og alt dette var sånn fordi legen mente at skating bare tull. Hadde jeg vært fotballspiller, hadde jeg vært skiskytter, altså hva som helst, så hadde jeg ikke gjort det der. Så det var kjempestykt, og moren min ville ta tak i det, og ville liksom, mens jeg var bare helt sånn, nei, det har skjedd. Og så jeg kom jo på en måte tilbake igjen, men det var en psykisk knekk som jeg ikke skjønte noe av før, så det bare noen år siden, hvor en veldig kul venn av meg, som tidligere skater, Robert, som jobber på Nimi, han sa, for du, Øystein, får ta en titt på knedet ditt, han fra Molde.
Finbold etterligning.
Ja, ja, og så tok han en titt på det, så sa han bare, du, dette mye, mye bedre enn du tror. Ja. For jeg hadde gått rundt og trodde jeg var invalid, liksom, for jeg var så redd, og jeg hadde hatt så mye sånn. Så han sa bare, du må trene styrke, sånn og sånn, gamle øvelser, du kan kjøre skateboard igjen, du. Så da begynte jo jeg med det igjen, etter et 20 års avbrekk, da.
Ja.
Og har jo på en måte også nå virkelig liksom nyter jeg de fruktene av å stole på at det kneet funker, da, som jeg ikke skjønte på mange år. Så det har vært en veldig sånn spennende reise, og en veldig bra bonus med at kneet på en måte ble operert sånn, var jo at jeg begynte med musikk. Det hadde ikke vært noe Big Bang. Det hadde ikke vært noe Big Bang. Hvis ikke jeg hadde hatt den sorgprosessen og jobbe gjennom, da, så sånn, det skjer alltid noe bra.
Det paradigmeskiftet der er jo ganske heftig i ditt liv, da.
Ja.
Altså, du ligger der, og du tenker at her gikk kanskje en skatekarriere litt ned nå igjen.
Ja.
Så nå må jeg finne på noe annet.
Det et eller annet sånt, og det der er jo ikke en bevisst ting, ikke sant? Men det bare skjer, så jeg tror det en eller annen sånn ganske sterk kreativ drive inni meg, da, som bare finner en kanal uansett. Så jeg ganske sikker på det, om jeg hadde havnet i rullestol, eller om jeg hadde mistet halve huet. Jeg hadde nok lagd noe bråk på et eller annet vis uansett.
Ja. Men så vidt jeg har skjønt, så mener jo du at den kroppslige utfordrelsen, både i skate og surf, og det må vi kanskje komme inn på da, om det gjelder ski også, men i hvert fall skate og surf, det en form for kunstart det også.
Ja. Altså sånn, jeg vet at mange elsker jo, liksom setter dans veldig høyt, altså jeg liker veldig godt å danse og sånn, men jeg ikke sånn som går og ser danseforestillinger, jeg får ikke så kick av ballett og sånn. Det ikke, den estetikken snakker ikke til meg, men skating, ja. Altså det er en skater, hvis noen vil sjekke det ut, gå på Instagram og Jimmy Wilkins, Jimmy med Y,
ja.
Og bare se hvordan han beveger seg og hva han gjør for noe, som en katt. Det så graciøst. Og min store helt da, Chris Miller, som jeg møtte et par ganger, og da klarte jeg ikke snakke. Altså, jeg følger han på Instagram nå, han skater ikke så mye nå lenger, men jeg så fan. Jeg så sinnssykt fan. Og sånn som det ser ut når han gjør greia si, så fort som han skater, og så lange airs, og bare valget. Så det så mye. Jeg vet at langrennsfreaks, vi en ganske god venn med Thor Gotaas, og da han Torkil, ja. Og Viggo Ture, og når de snakker om de forskjellige løperne, liksom Oddvar Brå blir nevnt ofte, og så liksom Mieto og Vassberg og sånne forskjellige, så skjønner jeg at de ser veldig mange av de samme nyansene i langrenn, ja, som jeg ser i skating, men jeg ser ikke helt det i langrenn forløpig, altså jeg bare liker å gå.
Kommer det også sikkert da, noe som du
bare får deg i brillene? Det kommer sikkert, for jeg har fortsatt på en måte ikke sånn, alle sier, ja, du må se på femmila eller sånn, men jeg ser ikke på TV, så jeg liksom, jeg får meg ikke til å gjøre det, men det kommer sikkert.
Har du noen turer du i dag, i Levi's bukse, trange jeans?
I dag?
Hva mener du? På skitur. Sånn som far din gjorde?
Nej, alltså nu tänker jag bara liksom funktionen och se som en sån vanlig döll långrennslöpare.
Ja, du gör det. Ja.
Björn Dahlie-jakka med.
Så vi klarar inte att skilja det ut från mängden när vi nu går in i marka en tur.
Nej, det tror jag inte.
Så form och funktion, det har du också tagit till.
Ja. En krupp till korset.
Du, du nämnde ju i stad att du också gick över till surf.
Mm.
Och för många av våra lyttare så är det ju så att vi känner oss relativt trygga och har kontroll på land, alltså på fjäll och skog och mark och vidare. Men när vi ser på disse bølgene och de som surfar ute i bølgene, så tänker vi det kräver mot. Det kräver ett helt speciellt mot, för det ser ju så farligt ut.
Mm. Alltså jag är inte någon sån, jag delar det blicket i väldigt stor grad, och första gången jag skulle prova surfa, alltså som skater, så alltså surf är ju liksom själva guden av brettsport.
Ja.
Hierarki är väldigt enkelt. Det är surf, där började allt.
Ja.
Och liksom förfäderna i Hawaii som startade med det där, det är liksom det är guden där, det må alla ha respekt för hvis man står på ett brett på skrå.
Mm.
Och så kommer skate, och så kommer snowboard, och så kommer allt möjligt annat efter
det. Men snowboard liksom, är på tredje plats.
Femte egentligen. Alltså brettet sitter fast, och jag har massor respekt för snowboard, men ja. Men som alltså min generation skatere och sån arbetarklass kid som jag var, sån rent ekonomisk i Oslo.
Ja.
Jag hade inte råd till någon sån skitreck grejer och dyre grejer. Alltså jag kände att snowboard var som pappagutt grejer.
Och hur gjorde det? Ja.
Och det här kan kanske då komma tillbaka till något av den där jag var väldigt skater, men jag kände det att de folka som drev och kört snowboard och sånt, det var de som hade spänn.
Akkurat.
Och det hade inte jag, och jag hade inte det utstyret, så vi var i garagehus och fick extremt mycket svarta busar. Och så hade du liksom pappa gutt ute och kört snowboard.
Så du menar att det var liksom sociokulturell
ja, och ekonomisk klasse för sig, men det kan gott hända att det är bara tull alltså. Det kan gott hända att det är bara tull. Helt säkert.
Men du var styrt lite av den typ den fördomen där, för att säga det sån.
Ja, jag var egentligen det alltså, och så kände jag att liksom det där att brettet sitter fast, att när du liksom då alltså när brettet det sitter fast på snowboard och du gör en stalefish eller en backside grab eller en tail grab, det blir bara tull, för att du tränger ju grabbe, för brettet sitter ju fast allikevel. Men på skateboard så grabbar du brettet liksom, och det har en funktion, så jag kände att det var ett eller annat sånt där väldigt sån urent med det där att ja, nej, jag ska inte snacka för mycket om det.
Nej, vi kan ju
men snowboard är på tredje plats.
Ja, nettopp. Vi ska inte provocera brett folk eller snowboard folk för
mycket. Jo.
Du har fått med dig att det har kommit massa sån fina brett utan bindningar.
Ja, som ja, det är många vänner mina som håller på med det.
Ja.
Fritjof och Jörn, och jag ser.
Har du lust att prova det?
Jag har lust att prova, men jag har sett, jag tror jag tänkte på det när jag gick skitur här en dag, men jag tror de går väldigt mycket runt på beina och hämtar brettet.
Ja.
Och Ja, nej, men det är jag lurer på, kan jag bara gå längre än i sten då.
Inte sant? Den är nya mest populära skiformen nu då, hur du på något sätt mergear alpint och längre än ja. Randonnée.
Nettopp.
Har du börjat med det?
Ja, nej, jag har inte, men jag har hört om det.
Ja.
Och det hörs ju göj ut det.
Det måste du bli med på.
Ja.
Det hörs ut som du på många mått har skapt för det där, för då är det ju
det vill ju passa väldigt bra upp i rondan och sånt säkert.
Ja, en form för längren upp.
Ja.
Och så möjligheten för att freestyle ner.
Ja, det gör det kul ut.
Så det må
det måste vi testa.
Ja. Du blir med på det?
Jag blir med.
Du, vi må tillbaka igen till naturen och till den inspiration som den ger. Jag tänkte att jag skulle ställa ett litet filosofiskt spörsmål. Ligger det också väldigt mycket värdi för din del i att glädja dig till nästa tur? Alltså ligger det mycket i förväntningarna också sin värdi?
Jag är lite osäker, men det första som faller mig in, det är att jag tenker liksom at jeg prøver å ha så få forventninger som mulig.
Ja.
Det gjelder alt her I livet.
Du drar deg litt ned?
Ikke nødvendigvis drar det ned, men jeg prøver å... jeg prøver å på en måte nyte øyeblikket mest mulig da.
Ja.
Nå nyter jeg å sitte I dette moderne radiostudio og liksom bare nå det her jeg og
Så du en mer leve I nuet person?
Jeg prøver på det. Jeg føler at det veldig bra altså.
Ja.
Og så vil det komme ting og noe av det vet jeg hva og veldig mye av det vet jeg ikke hva Men erfaringsmessig vet jeg at det kommer til å bli bra, uansett.
Ja.
Altså, hvis jeg har noen livsfilosofi, så det denne. Du kan få alt og alle til å synge. Hvis du bare finner frekvensen. For mellom deg som menneske og enten den bakken du skal gå fiskebein I, eller den kanskje litt vanskelig postfunksjonæren du må snakke med fordi du ikke har med en kode for å hente en pakke. Altså, jeg mener alle disse type settingene, eller du står for et litt sånn vanskelig drita publikum I Nord-Tyskland et sted på en mandag.
Ja.
Alt handler om å finne en frekvens hvor du begynner å synge og hvor det funker.
Ja.
Og så jeg tror nesten du kan putte meg I en hvilken som helst livssituasjon,
ja.
Og skal jeg klare å få det, jeg skal I hvert fall prøve å få det til å funke. Så om det da I fengselscella I Sør-Afrika, så vet jeg at det en måte å få det litt kulere på den dagen. Ja, ok, da tar vi noen push-ups, og så skriver vi noen dikt, eller kødder med naboen, eller altså. Man kan alltid gjøre det beste ut av en situasjon,
ja.
Og det for meg betyr å få det til å synge.
Ja.
Og det litt som med gitar, og det mange som sier at liksom, ja, men den gitaren her så dårlig. Min erfaring at, ja, konvensjonelt sett, dette ikke gitaren du skal spille Stairway to Heaven på, men hvis du gjør sånn, og du stemmer strengt sånn, her blir det kult. Og du ser jo ofte liksom sånn, noen av de beste blues-gitaristene spiller jo på gitarer som ikke barn I Norge hadde tatt I en gang.
Nei.
Og de får det til å synge som bare rakkeren.
Ikke sant?
Fordi de finner frekvensen, og de vet liksom, så det min livsfilosofi.
Det var en nydelig livsfilosofi.
Takk.
Du har jo en låt på soloalbumet ditt som heter Kameleon.
Ja, Chameleon.
Ja.
Ja.
Det noe der?
Med dette her, altså den låta handler om en kvinne I mitt liv som jeg hadde et veldig komplisert forhold til.
Ja.
Så, og den handler om å være et veldig, veldig vanskelig sted. Et sted hvor, sånn som jeg opplevde det, du begynner å miste trua. Og trua viktig. Den kjempeviktig, så det jeg synger I den, det liksom sånn... Så den handler om å være helt på bånd og forstå at man må tro på noe.
Ja.
Så det ganske sånn... Ja, det en ganske dyp låt, hvertfall for meg.
Ja.
Så jeg føler sånn I mitt liv så ble den låta skrevet fra et slags sånn bunnpunkt, hvor det handlet om å akseptere at ok, her... Dette var heavy. Men jeg trenger noe å tro på.
Ja.
Og så har man tro, så kan man bygge seg opp, sakte men sikkert. Men man må, jeg tror det veldig viktig for mennesker å ha tro. Og det kan være på hva som helst, altså om det er kjøkkeninnredning, eller om det Buddha, det spiller ingen rolle. Du må tro på noe.
Kjøkkeninnredning eller Buddha. Det veldig bra. Det bra spenn I det.
Takk.
Du, vi har noen faste spørsmål mot slutten av samtalen vår, som vi ber alle våre kjære gjester svare på. Og nå har vi gledet oss til å få vite litt mer om hva som kan være favoritthytta di. Ja. Hvis du ikke da tenker på familiehytta i Rondane, men favoritt DNT-hytte, har du det?
Er Skjennungstua DNT? Nei,
det er jo ikke det.
Det er kanskje noe som privat. Er Kikkut DNT?
Det er Skiforeningen.
Det er Skiforeningen. DNT er...
Kobberhaug.
Ja, ja, ja. Ja, Kobberhaug er nydelig. Hvilke andre er det de har da?
Det har jo Fondsbu da, rett ved siden av der du har spilt på Eidsbugaren.
Ja, ja, ja.
Har du bodd på Fondsbu kanskje?
Nei, jo. Det har vi jo gjort, faktisk. Men Kobberhaug er jo helt super.
Ja.
Så...
Der stopper du av og til kanskje, men bare for å ta en saftslurk.
Ja, ja, ja. Kjempefint å sitte der. Min favoritthytte er Kobberhaugshytta, og det er ikke så langt å gå, men å sitte i solveggen der... Etter du liksom har anstrengt deg litt ekstra opp den jævla bakken, fordi du vet det noen fine damer og sånn, så det digg å sitte der rød i kinnene og kikke seg rundt.
Er det vakre, spreke kvinner som på Kobberhaugshytta?
Ja, hva skal man si? Altså, det klart det. Jeg tror noe av grunnen til at alle menn blir forelsket i alle jenter som kommer susende på ski, sånn det bare, det vet jeg av erfaring. Ja. Og hvis noen menn sier til kone sine, sitter og hører på det, nei, det ikke sant, de lyver. Sånn det bare. Og det tror jeg har mye med at man blir så glad av å gå på ski.
Ja.
Så du får et sånt fokus. Så det ikke nødvendigvis damene det handler om, altså, men det handler om den der indre kjemien som gjør at man ser så mange muligheter når man går på langrenn. Og det smitter selvfølgelig da over også, når man gliser i sporet, og ser selvfølgelig at du får glis tilbake. Og det synes jeg en stor glede ved å gå på ski. At det jeg vil ikke kalle det flørting, og jeg vil ikke kalle det noe sånn sleskhet. Jeg hilser på alle da, menn og kvinner, alle, så det sånn, hallo, hei, og som jeg kopiert av Gotos, fint nå!
Fint nå, ja!
Fint nå! Uansett føre, liksom sånn bakglatt som faen opp en isete. Fint nå!
Det en icebreaker.
Det jo det.
Å si fint nå, uansett.
Uansett.
Et veldig godt tips fra den kjente forfatteren Tor Gotos.
Ja.
Du, et spørsmål til. Hva din favoritttur her i landet da?
Favorittturen min er toget til Grua eller Stryken,
ja,
eller hvor det blir, på Hadeland.
Ja.
Og så gå tilbake til Kobberhaugshytta for eksempel.
Ja.
Ta en vaffel, eller spise matpakke, eller hva det nå er, alt ettersom koronasituasjonen tillater.
Ja.
Og så hjem.
Ja, nydelig tur.
Oh.
Det er cirka 4-5 mile, ikke det?
Ja, det vel det noe sånt. Altså, det mange varianter, da, ikke ja, sant? Du kan...
Men det blir nok en bil uansett.
Ja, ja, det blir en lang tur, men det jo liksom når de løypene er kjørt fint, og det er helt guddommelig, altså. Paradis på jord.
Helt nydelig. Vi må nesten takke Skiforeningen for og bymiljøetaten i Oslo for alle disse fine sporene.
Ja, fy søren. Absolutt, absolutt. Det er bra, altså. Vi er så heldige at det er urettferdig.
Hei, til slutt, har du noe i ryggsekken din eller i drikkebeltet som du vil anbefale oss andre å ta med på tur?
Altså, jeg leste Dharma Bums av Jack Kerouac.
Ja.
Han har jo veldig en sånn zen-buddhistisk turfilosofi i den boka som jeg likte veldig godt, som jeg følte var veldig sånn forenlig med langrenn. Og det som han bødde inn ha med der, det var faktisk små biter med salami. Så hvis du virkelig bare skal være effektiv i saftbeltet,
ja,
og bare ha et par sånne små pølsebiter som du skjærer, altså det en pølse, nå håper jeg får spons, fordi at den så jævlig god. Helgeroa, de lager noe som heter salamikubben,
ja,
og den får du ikke overalt, men det er beste salamin i hele verden, så den kjøper jeg opp og spar på Kjelsås. Og da kan du skjære da, det mye bedre når du skjærer, selv om det litt jobb.
Ja.
Så par sånne biter med det, ha det bak saftbeltet. Det veldig effektivt.
Litt salt.
Litt salt, og så det fett. Og det er fett du trenger.
Hva får du den energien du
vet etter? Altså det i hvert fall noe jeg ble inspirert av Jack Kerouac til å tenke på det. Utrolig bra. Det litt sånn uvanlig. Folk vil ha sånn energibar og alt mulig sånt. Men jeg har snakket med også Erling Kagge. Nei, vent da. Hvem det som har gått over alle polene og sånt?
Både Erling og Børge Ausland har gjort det.
Jeg tror det var Børge Ausland med han der kanadieren, eller...
Ja, Børge.
Nettopp. Jeg var på en sånn tilstilling på Chateau Neuf, hvor jeg satt backstage med han.
Ja.
Og da spurte jeg han, hva det du trenger? Liksom sånn effektivt, ja, det fett. Og jeg bare, yes, det det, for jeg veldig opptatt av fett, og jeg tar smør i kaffen om morgenen og sånn.
Ja, du gjør det?
Ja, smør i kaffen om morgenen. Da du ikke full i magen, og så kan du gå, altså du får endeløst med energi.
Ja, ja. Kjempetips altså.
Jeg tror det funker.
Jeg visste ikke at det var...
Dør snart da, men det blir...
Nei, men det var, jeg visste ikke at det var sånne tips vi skulle få fra Øystein Greni.
Ja, fett.
Veldig, veldig bra.
Fett.
Du, vi har tenkt at du kanskje kunne rett og slett bare jamme det litt ut av din egen episode.
Ja.
Så da må vi rett og slett bare si 1000 millioner takk for at du brukte litt tid her hos oss.
Jo, tusen takk, det er veldig hyggelig å være her. Nå spacer jeg litt ut, for jeg skal bare stemme om
det. Ja, jeg bare gjør det. Og så bare gjør du det klar, og så ønsker vi deg god skitur videre.
Tusen takk, god skitur alle sammen.
Something I thought I'd never get, wrapped up in the spirit of the heaven sent. Girl, you should be running when all you do is spin. It's not the kind of something that should cage you in. Maybe if you let me love you, you could spread your wings and fly. Maybe if you let me love you, baby, you got nothing to hide. There's nothing you can't tell me, no words you couldn't sing. If you wanna whisper, I'm listening. Let the holy water wash away the sin. Drink the bottle empty till there's only bones and skin. Maybe if you let me love you, you could spread your wings and fly. Maybe if you let me love you, 'cause baby you got nothing, nothing to hide. You know it feels so good. Don't you think we should? Maybe if you let me love you, we could spread our wings and fly. Maybe if you let me love you,
sånn.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Kobberhytta utenfor Oslo, som Øystein nevnte som si favoritthytte, har fått 3 millioner kroner i støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Kobberhytta ligger midt i Nordmarka og ønsker både dagsbesøkende og overnattingsgjester hjertelig velkommen. Kobberhaugen er helt nyopphusset og er et fristende mål for markafolket. Her kan du oppleve naturens ro og fred. Her får du god mat, en god seng og fantastisk utsikt. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen. Og hei til slutt, god påske!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.